Marie Majerová, vlastním jménem Marie Bartošová, spisovatelka, novinářka a překladatelka, se narodila 1. února 1882 v Úvalech. Bývá považována za femme fatale české avantgardy. Ovšem byla také socialistickou spisovatelkou a komunistkou. Byla smělá, tvrdohlavá a toužila po vzdělání. Milovala muže a bojovala za práva žen. Měla prý ráda děti, ale vztah s vlastním synem byl komplikovaný. Umírá v nedožitých 85 letech 16. ledna 1967.
Leckdy mi připadá, že je to jen taková šklebící se maska, kterou mi osud nasazuje ve styku s lidmi. Každý člověk má nějakou takovou masku. Jenže ta má není zrovna nejlepší. A přemáhej se jakkoliv, dívko, chvilku na sebe nedáš pozor a maska už se šklebí.
Napsala sama o sobě. Vystihuje to její osobnost?
Myslím, že to vystihuje její osobnost, že je v tom dostatečná míra tajuplnosti, ale i určité provokace a zároveň je to určitě také společenská maska, kterou si musí nasazovat nebo snímat podle toho, co se po ní chce, anebo naopak, co ona nechce společnosti dát.
Říká doktorka Dana Hulková-Nývltová. Co víme o dětství Marie Majerové?
Víme, že se narodila v Úvalech, potom z existenčních důvodů se přestěhovali s maminkou do Prahy, žila na Žižkově, v určitém jaksi neúplně dobrém sociálním prostředí, hlavně z ekonomických důvodů, myslím, a že v Praze nestrávila v dětství příliš dlouhý čas.
Odkud se vzal její pseudonym?
O tom ona sama píše.
Z Marie Bartošové se stala Marie Majerová tím, že se ovdověla paní Barbora Bartošová, rozená Jarošová, provdala za Aloise Majera a Marii, rostoucí od těch dob mezi sourozenci, říkali všude Majerovic Mařka. A když ji tím jménem označili i tiskem na plakátech kročehlavského dramatického odboru kovodělníků, jak jinak se měla podepsat na své 16-leté verše v Novém kultu? Tak vidíte, už jí to zůstalo. Na Marii ji pokřtili Ouvaly. Na Majerovou Kladno.
Co ji přivedlo k psaní?
Především korespondence. Její vlastní s jejími blízkými, s rodinou, protože ona poté, co tedy na Kladně absolvovala nějaké primární vzdělání, tak jí poslali nejprve do klášterní školy v Horažďovicích, odkud psala, ovšem ty dopisy nejsou příliš zajímavé, protože jsou cenzurované jeptiškami podle řádu zkrátka. Nicméně ta korespondence se rozvíjí dál. Ona potom jede do Budapešti, kde u nějakých příbuzných je služkou. Je to zkušenost pro ní i zároveň ponižující, jakožto služebné děvče se necítí úplně dobře, ale kromě už bohaté otevřené korespondence především s matkou začíná psát taky první dojmy vlastně z života takových služebných děvčat a pokouší se je dokonce poslat do času časopisu Šlehy. Tehdy nevyšly, ale dá se v tom časopise najít zmínka, že jí slibují, že vyjdou. To byl ten prvopočátek, kde objevila v sobě určité literární nadání pro stylizaci a popis situace.
Jaké osobnosti ji nejvíc ovlivňují?
Českých osobností asi nejvíc skupina kolem S.K. Neumanna a bezesporu také František Gellner. A z druhého protipólu, protože se pohybovala mezi společností, řekněme, bouřliváků, kteří se združovali na Olšanech v Neumannově vile, a dělnickou akademii, která sídlila ve Smečkách, kde podle názvu se zase scházeli pokrokoví lidé, kteří vlastně se snažili vzdělávat dělníky. Tam to byl například Antonín Pravoslav Veselý.
Zmínila jste, že byla v Budapešti jako služebná. Co bylo v jejím osobním životě dál?
Ona se vrátila se ale na Kladno, cestovala mezi Kladnem a Prahou. Na Kladno jezdila na víkendy, což tehdy znamenalo v sobotu po obědě a vracela se do Prahy pracovat, kde pracovala jako písařka. A zároveň na to Kladno vozila nejnovější divadelní hry, které tam nacvičovala s ochotnickým spolkem a působila tam agitačně, takže byla takovým jako kulturním ataše toho kladenského předměstí, kde tehdy žila.
Píše se rok 1901, Marii je 19 a do jejího života vstupuje novinář a básník Josef Stivín.
Chceš na procházku? Do Stromovky?
Ne.
Nebo by se radši do kavárny?
Ne.
Nebo můžeme jít ke mně?
Ne.
Ne?
Ne.
Proč ne? Jsi zase záhadná jako sfinga.
Jsem těhotná.
Cože?
Jsem v tom.
Víš to bezpečně?
Naprosto jistě.
No, co má člověk v takové situaci říkat? Ty nemáš radost?
Moje názory na mateřství znáš. Nechci se točit kolem dítěte. Chci psát, něco dokázat.
To jsou řeči jak z nějakého článku, Marie. Ty to dítě nechceš?
Já nevím.
Marie se ocitá v nové situaci z ženy matka. Proč takový svérázný přístup?
Oni se Stivínem měli už svérázný vztah předtím, snažili se oba naplnit ideu takzvané volné lásky, což neznamená nějakou promiskuitu, ale svobodu a nezávislost obou těch partnerů. To pro Majerovou znamenalo mimo jiné vlastně, že se k němu nastěhovala, žili jako nesezdaní, což bylo velmi otevřené a odvážné vlastně především od ní, protože jí společensky hrozilo větší nebezpečí. Zároveň ona chtěla prosazovat také ideu osvobozeného mateřství, kde ta žena není navázaná na dítě tak intenzivně, jak bychom si třeba představovali my. A to se pak ale střetávalo s jejím faktickým těhotenstvím a potom teda mateřstvím, kdy samozřejmě byla sama ze sebe asi i zmatená, chtěla to gesto prosazovat a stále drží tu linii i později, že dítě je fyzickým vyvrcholením života ženy, nikoli vyvrcholením života ženy. A ona nechtěla, jak sama napsala v jednom dopise, aby se tolik odvahy dusilo v páře z hovězího masa, takže měla strach z toho, že jí to mateřství strhne.
A Josef Stivín s ní tento názor sdílel o vlastní vůli nebo se jí chtěl zalíbit?
V podstatě o vlastní vůli. Oni se názorově v tomto velmi shodovali. Stivín se mi jeví konzervativnější než Majerová, takže on s tím mohl mít trošku větší problém mentální, ovšem daleko menší ten problém fyzický, protože to dítě zkrátka odnosila, porodila, odkojila Majerová, čili on měl, řekněme, volnější ruce.
V té době měla ale Majerová ještě vztah s jiným mužem, s básníkem Františkem Glnerem. Věděl o jejich vztahu Josef Stivín?
Ano. Věděl, Majerová jednak dost těžko skrývala tu svou náklonost a okouzlení zjevem, jímž byl František Gellner v dopisech, které psala Stivínovi na vojnu. A Stivín taky věděl o nějakých dopisech od Gellnera později.
Byl tento postoj revoltu vůči měšťácké společnosti?
Bezesporu od všech tří to byla součást jejich postoje, jejich gesta proti vlastně spořádanosti nebo rozšafnosti nebo počestnosti, tak jak byla do té doby viděna. Oni chtěli skutečně proti těmto předsudkům bojovat a realizovali to i tímhle tím způsobem v tom zvláštním trojúhelníku.
A co synáček? Je zdravý?
Sláveček, někdy až moc.
Jak jste na tom finančně?
Josef se snaží. Já také občas něco vydělám, ale žádná sláva. Navíc být v téhle společnosti svobodnou matkou není žádný med.
Já myslel, že měšťáky pohrdáš.
Tím to není. Cítím se spoutaná, zotročená. Chtěla bych studovat, psát, ale to děcko mi bere všechnu sílu.
Za chvíli vyroste, Marie.
Přemýšlela jsem, že bych ho dala na vychování.
Ty chceš dítě odložit?
Byl by u našich nebo u Josefových rodičů. Nestrádal by.
Nečekal bych, že zrovna ty budeš mít na úlohu matky náhled jako nějaká aristokratka.
Jak to myslíš?
Dítě přece patří matce.
A já bych zase od anarchisty nečekala tak zoufale usedlé a staromodní názory.
Omyl. Anarchista má srdce a je schopný soucitu. A já mám soucit.
Slyšeli jsme rozhovor Marie s Františkem Gellnerem v jedné z pražských kaváren. Synovi Pravoslavovi byl v té době jeden rok. Co se změnilo v životě Marie Majerové?
Především už před jeho narozením nastala velká změna, kdy ona nechtěla přímo pobývat těhotná v Praze a Stivín hledal nějaké stálejší zaměstnání. Nejprve se domnívali, že by se mohli uchytit v Německu, takže udělali takový výlet po Německu, nicméně tam se jim to nepodařilo a nakonec skončili v Rokycanech, kde on našel práci tiskaře, což pro něj jako pro novináře celkem už úspěšného nebyla zrovna žádná velká sláva. Ona pro mě celkem paradoxně s narozením dítěte docela dost píše, ale nejsou samozřejmě na tom maloměstě spokojení, protože je to pro ně v podstatě horší než v Praze, ten souboj s maloměšťáctvím.
Dát dítě na výchovu, byl to v té době běžný jev?
Nebyl to jev úplně neběžný, jak bychom si možná představovali, ale každopádně to vyžadovalo od především asi od matky dost zásadní rozhodnutí. Majerová možná uvažovala i o tom, že by dítě dala na výchovu úplně jinam než k rodičům jednoho nebo druhého. Nakonec k tomu kroku přistoupí, tak řekla bych částečně, protože využívá rodiče k vychovávání syna, ale zároveň to maloměsto přivádí k rozhodnutí se nakonec vzít a přijmout na milost instituci manželství, kterou předtím považovala vlastně za určitou svým způsobem sebevraždu, jak to i nazvala v některém ze svých dopisů.
Novomanželé odjíždějí v roce 1904 do Vídně, kde Stivín začíná znovu pracovat jako novinář. A Majerová píše.
Tak jsem přemýšlela, jak bych nejlépe využila honorář za panenství a...
Co jsi nakonec vymyslela? Koupíš si kolo v Prátru?
Eiffelovku.
Taky dobrá investice.
Jedu do Paříže.
A kdy?
Co nejdříve to půjde. Konečně si zdokonalím francouzštinu, budu chodit do galerií a muzeí a budu psát.
Poslyš, nechci ti v ničem bránit, ale na francouzštinu můžeš chodit i tady.
Ne. Už jsem se rozhodla.
A kdo se postará o Slávečka?
Toho pošlu do Prahy k rodičům. Je to jenom na 2 měsíce.
Milá Marie, nezastírám, že tvoje rozhodnutí zůstat v Paříži na Sorboně celý rok nezaskočilo. Ale nebudu ti bránit. Babičce samozřejmě budu na Slávečka posílat peníze, jak jsi to přála. Studovat si však mohla i ve Vídni. Já bych tě v tom jenom podporoval. Předpokládám, že tvoje volba se zrodila z opojného šampaňského vlivu Paříže, ale plně ji respektuji.
Milý Josefe, až dosud jsem se cítila jako nedovzdělaná žena, která se hodí leda do kuchyně. Vzdělání je pro mne prvotní. Myslím, že bych pak už mohla něco rozumného začít dělat, ne? A nemusela bych stát půl svého života u necek nebo plotny. Řekni, nebylo by škoda nechat zajít tolik odvahy v páře z hovězího masa?
Marie odjela do Paříže v roce 1906, to jí bylo 24 let, a doma nechala nejen svého manžela, ale také 4letého syna. Co to znamenalo pro celé manželství?
Především to, že nechala doma manžela, asi znamenalo víc, protože už ve Vídni byli bez Slávečka. Ten už byl u rodičů, když oni pobývali ve Vídni. Pro Josefa Stivína její odjezd do Paříže a především to, že tam zůstala dlouho, nebyl vůbec jednoduchý. Nesl to poměrně těžce, jak můžeme číst z jeho korespondence, úryvek jsme mohli slyšet.
Změnilo manželství jeho pohled na volnou lásku?
Patrně ano, také tím, jak oba stárli, tak samozřejmě ta radikalita lehce opadala, mohli z ní být třeba i unavení.
Marie psala, že studuje na Sorboně. Co tam studovala?
Studovala historii, francouzštinu, literaturu. Zajímavé je, že studovala jako externistka, protože neměla maturitu, tak nemohla nastoupit do studia řádného. Kromě formálního vzdělávání se také věnovala vzdělávání, řekněme, kulturnímu, návštěvami muzeí a také velmi intenzivně sledovala ten život v Paříži.
Co v té době píše?
Kromě menších prací, povídek a příspěvků pro noviny také pracuje na románu Náměstí republiky, který právě zachycuje prostředí nebo vychází z toho prostředí, s kterým se tam setkala. Vrátila se jako, řekněme, kultivovaná dáma oproti té provokativní dívce, která odjížděla, ačkoliv to byl jenom rok. A zároveň v té literární tvorbě dalo by se říct, že se vypsala a vlastně směřovala k ucelenějším tvarům.
Jak bylo její dílo vnímáno v kontextu tehdejší literární scény?
Zpočátku měla vlastně potíž v tom, že byla tak silně spjatá se sociálně demokratickým tiskem a sociálně demokratickou politikou, takže v prvních etapách především měla vlastně ohlas jenom v tomhle tom okruhu. Pomohlo jí potom vydání románu Panenství za cenu, kterou získala, tak odjela konec konců do té Paříže, ale vlastně úplně se etablovat se jí podařilo spíš až po první světové válce do toho širokého spektra i kritického.
Talent Marie Majerové je možno nejlépe charakterizovat slovem její vlastní invence. Dcera země. Má veliké smyslové bohatství. Bohatství opravdu zemní. Má jemný postřeh a smysl pro všecko vegetativní, živočišné, živelné, zabydlené teplem a žíznivými půdy pokráse a lásce. Tyká si s přírodou i s přírodností lidskou. Umí odposlouchávat i některá z jejich nejtižších tajemství.
Píše o jedné z jejich vrcholných prací, románu Přehrada, který vyšel v roce 1932, kritik F.X. Šalda. My se ale vraťme do roku 1911. Vzpomíná druhá manželka básníka S.K. Neumana, Božena Neumanová.
V roce 1911 jsme s manželem bydleli na dědině v Bílovicích. Navštívila nás tam tehdy Mařka Majerová. Jednou po jakési nepříjemné rozmluvě s mým mužem mi řekla, že by takového mužského nevydržela vedle sebe ani týden. Smála jsem se tomu, ale věděli jsme obě, že tato slova, tak bezprostřední, by mohla způsobit velký obrat v mé duši, která byla dennodenně poplivána jedovatou slinou a darebnými vrtochy básníkovými. Ale ona sama se odvážila něčeho a vsadila to něco na mne a já jsem to měla vyhrát. V kuchyni mě poprosila, abych jela za Gellnerem a pohnula ho k tomu, aby si s ní založil domácnost.
Jak jste mne tu našla, milostivá?
V Brně se zkrátka ví, že Gellner chodí nejradši k Brichtu. Nesu vám vzkaz.
Od koho pak?
Od Mařky. Marie Majerové.
Ale co tam ještě chce?
Marie vás žádá, navrhuje vám, zda byste s ní nechtěl zase žít.
Cože? To mi vzkazuje ona, která mne dvakrát opustila. A co ten dobrák Stivín?
Nežijí už spolu. Stivín má milenku.
Co chce na mě ta potvora? Ať mě nechá na pokoji. Je to ženština pohlavně posedlá, která vůbec neví, co je to skutečná láska. Už za mnou poslala Malířovou a teď, když se to nepodařilo Heleně, má se to podařit vám? Řekněte jí, prosím vás o to, řekněte jí, aby mi políbila prdel. A teď... Mohu vám něco objednat, milostivá?
Proč taková vypjatá reakce?
Gellner se snažil od Majerové distancovat, oprostit se od toho vztahu, mimo jiné také proto, že si byl vědom pohlavní choroby, kterou onemocněl.
Nebylo to také tím, že je opouštěli s věkem jejich bouřlivácké myšlenky?
Určitě je radikalismus spojen především s mládím, nicméně tady to odmítnutí Majerová nesla vlastně poměrně těžce a nedokázala se vlastně smířit s tím, že by Gellner z jejího života zmizel. On nakonec teda zmizel na frontě první světové války, ale ona i dlouho po válce údajně čekala, že se vrátí. Takže ji nezastrašil.
V červnu roku 1920 se Marie Majerová a Josef Stivín rozvádějí. To je jejich synovi necelých 18 let a podle rozhodnutí soudu bude bydleti a žíti u matky.
Těžko říct, jak tohle vnímal její syn, ale vlastně i ona, protože pozoruhodné je, že v jejich denících nebo záznamech příliš tyto události neprožívá, což mě osobně třeba překvapilo. A každopádně ten rozchod je možná pozoruhodný i tím, že to nebyl jenom rozchod pro nesoulad v osobní rovině, ale také politický, protože při rozkolu sociální demokracie po první světové válce Stivín byl na té pravicové straně, kdežto Majerová byla velmi radikální, čili jí ta radikalita zůstala víc než jemu a i tohle přispělo k rozpadu jejich svazku.
Co se v jejich životech odehrává dál?
Majerová se potom ještě jednou vdává, to je vlastně taky zajímavé, jak ze začátku odmítala svatbu, tak potom se vdává po druhé za grafika Slavoboje Tuzara, což byl bratr politika Tuzara, sociálního demokrata, ale o tom svazku mnoho nevíme. Ona je potom zapálenou komunistkou, Podotýkám, že meziválečnou, což bylo něco jiného než potom po druhé světové válce, a 20. léta jejího života jsou intenzivně spjata s agitační politickou činností, ale také velmi intenzivně tvoří literárně.
5. září roku 1938 přednáší před mikrofonem Československého rozhlasu tento pozdrav do Jižní Ameriky. V té době jí je 56 let.
Milá Aničko, je velká vzdálenost, která nás dělí, ale srdcem a vzpomínkami jsme si blízko. Jistě všichni vy tam v dáli vzpomínáte a v těchto dnech dvojnásob. Chápu, že jsi byla nadšená předváděním filmu s 10. sokolským sletem, jak píšeš. Byly to velkolepé, úchvatné dny při pohledu na velký stadion plný sokolů za přítomnosti pana prezidenta schotí. Chvíle radostné, šťastné. Což kdybys byla viděla Prahu jásající v těchto dnech? Ne, nedá se to žádným slovem ani říct. Byly to nejkrásnější chvíle celého našeho národa. Proto buď klidná. Náš národ je silný a klidný. Máme rádi svoji zemi a v lásce k ní jsme všichni zajedno. A dá Bůh, že si ji uchováme. Snad přijde v našem životě chvíle, kdy se ještě uvidíme, ale věř, že dnešek bude opravdu mým velkým dnem, že mě bylo laskavostí Pražského rozhlasu umožněno promluvit k tobě pár slov, o které jsi tolik žádala.
V té době Majerová píše pro časopis pro ženy Eva, kde publikuje texty korespondující s tímto projevem vlastenecké, věnuje se českému národu. To je jí umožněno vlastně do roku 1940, kdy s publikacemi musí končit. V roce 1940 vychází také její poslední, řekněme, předválečná kniha Robinzonka a potom už psát během války nemůže a je vlastně v takovém jako domácím vězení.
A co následuje po válce?
Válka vnesla do jejího života, tak jako asi do životu ostatních lidí, naprosto zásadní změny a Majerová, která se velmi odvážně nechala s ostatními spisovateli v roce 1929 vyloučit z komunistické strany, protože nesouhlasila s její bolševizací, tak do strany vstupuje zpátky a stává se vlastně určitým až maskotem, karikaturou sebe sama. Velmi intenzivně sama svou poválečnou činností bohužel přispěla k tomu, že byla vlastně režimem využita jako ikona komunistické kultury a literatury.
Jak vnímala události 50. 60. let?
To by mě taky zajímalo, reflexy toho nemám, ale každopádně už netvořila sama literárně. Její tvorba se smrskla na to, že upravovala vlastní díla, připisovala jim epizody, měnila konce tak, aby prostě odpovídala socialistickému realismu. Takže pokud chceme číst Majerovou, musíme hledat vydání maximálně do roku 1947 a nebo vydání nová, protože nedávno vlastně vyšla znovu přehrada jedno z těch jejich vrcholných děl.
Zůstala přesvědčenou komunistkou až do konce života?
Určitě chtěla zůstat přesvědčenou komunistkou až do konce života. Už v tom roce 29 si poznamenala, že ji můžou vyloučit ze strany, nikoli ze třídy, takže asi zůstala, ale těžko říct, jak mohla vnímat ty věci, o kterých nutně musela vědět, které se děly v 50. letech. A také jí to přineslo určitou míru samoty, byla pak nemocná a asi nepůsobila nijak šťastně. Víme to třeba z pamětí Jaroslava Seiferta.
Svým zjevem stělesňovala typ české krásy a svou pěknou tváří připomínala některé ženy Mánesovi. Pokud se pamatuji, mnohý muž vzhlížel k ní překvapivým pohledem. Byla opravdu neočekávaně krásná.
A osobní život?
To je poměrně těžko říct, protože ty reflexe poválečné jsou takové zastřené a k deníkům třeba z toho období jsem se nedostala. Co je známo, je například to, že její syn nepozval na svatbu, což ona mu vyčetla a napsala mu, že ho má přesto stále mateřsky ráda. Podepsala se jako Marie Tuzarová, což je možná zase jedna z jejich masek, kterou si nasadila.
Marie Majerová umírá v lednu 1967 v Praze v nedožitých 85 letech.
Leckdy mi připadá, že je to jen taková šklebící se maska, kterou mi osud nasazuje ve styku s lidmi. Každý člověk má nějakou takovou masku. Jenže ta má není zrovna nejlepší. A přemáhej se jakkoliv, dívko, chvilku na sebe nedáš pozor a maska už se šklebí.